RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Sabtu 7 Maret 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Berarum Jeram di Sungai Kromong, Jawa Timur, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Gerabah Kasongan. Selengkapnya disampaikan rekan kami Lalu Fikran Singkan. Dan sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada, yang pada kesempatan kali ini akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari Aura Band. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Sabtu 7 Maret 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Bagi Anda yang saat ini sedang menikmati liburan Anda, semoga liburan Anda kali ini menyenangkan, dapat berkumpul bersama orang-orang terdekat dengan Anda. Dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Kedutaan Besar Brasil di Indonesia enggan menanggapi kelanjutan nota protes yang dilayangkan Indonesia terhadap Presiden Brasil Dilma Rousseff karena menolak menerima surat kepercayaan atau kredensial Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Rianto pada 20 Februari 2015. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah mengonfirmasikan bahwa sebanyak 16 warga negara Indonesia yang dinyatakan hilang di Turki saat melakukan tur bersama rombongan lainnya yang diisukan akan bergabung dengan kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Kedutaan Besar Brasil di Indonesia enggan menanggapi kelanjutan nota protes yang dilayangkan Indonesia terhadap Presiden Brasil Dilma Rousseff karena menolak menerima surat kepercayaan atau kredensial Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Rianto pada 20 Februari 2015. Hal itu dikatakan Wakil Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Leonardo Monteiro, di Jakarta Sabtu. Ia juga enggan berkomentar mengenai prospek hubungan Indonesia dan Brasil ke depan. Leonardo melanjutkan, bukanlah wewenang dia untuk berkomentar mengenai kelanjutan hubungan Indonesia dan Brasil yang kini sedang memburuk karena penolakan penerimaan surat kepercayaan yang berkaitan dengan rencana hukuman mati warga Brasil yang kedua itu. Sebelumnya pemerintah Brasil menolak menerima kredensial secara tiba-tiba hingga waktu yang tidak terbatas saat Duta Besar Republik Indonesia untuk Brasil telah berada di Istana Presiden Brasil. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo langsung memerintahkan Duta Besar Toto ditarik di hari yang sama penolakan penerimaan surat kepercayaan itu, sementara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan nota protes kepada Brasil. Setelah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Toto dan Menteri Luar Negeri, Presiden belum dapat memastikan batas penarikan Duta Besar Toto ke Indonesia dan menunggu perkembangan tanggapan Brasil atas nota protes yang telah dilayangkan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah mengonfirmasikan bahwa sebanyak 16 warga negara Indonesia dinyatakan hilang di Turki saat melakukan tur bersama rombongan lainnya yang diisukan akan bergabung dengan kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, saat memberikan keterangan kepada RRI di Jakarta Jumat mengatakan, dari 24 orang yang tergabung dalam sebuah grup tur asal Indonesia, 16 orang lainnya memisahkan diri pada tanggal 24 Februari 2015 sampai waktu kembali ke tanah air dan belum diketahui keberadaannya.
Grup tur dari Indonesia itu jumlahnya 24 orang yang jalan untuk tur ke Turki. Begitu sampai di airport di sana, di Istanbul, dari 24 orang ini yang 16 mengatakan bahwa mereka tidak akan join grup tour ini untuk ke tempat-tempat wisata, tapi mereka akan pergi sendiri dan akan kembali bergabung sama grup tour sebelum nanti kembali ke Indonesia. Dan menurut informasi, sampai saat grup tournya itu kembali, yang tadinya 24 orang dikurangi 16, jadi sisanya tinggal 8 ya, sama tour leadernya kembali ke Jakarta, yang 16 itu sampai sekarang belum diketahui keberadaannya.
Lebih lanjut, Armanata Nasir mengatakan ke-16 warga negara Indonesia yang sebagian besar berasal dari Surabaya dan Surakarta itu kasusnya telah dilaporkan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berada di Istanbul dan pihak kepolisian Turki. Menurut Armanata Nasir, berdasarkan informasi dari pihak keamanan Istanbul, kasus hilangnya 16 warga negara Indonesia itu bukan merupakan suatu kasus yang baru terjadi di Turki, karena telah terjadi sebelumnya terhadap warga negara asing lainnya yang datang ke negeri tersebut dan menghilangkan diri, kemudian menyeberang ke negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Turki. Armanata Nasir menegaskan bahwa saat ini pihak kepolisian Turki sedang melakukan pencarian melalui kamera pemantau atau CCTV di berbagai tempat yang dianggap strategis, termasuk di Bandar Udara Istanbul. Tim Sea Reader Western Fleet Quick Response dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menangkap 6 orang pelaku perampokan yang sering beroperasi di Selat Malaka dan sekitarnya saat hendak melakukan aksi di Tanjung Nguncang, Batam. Hal itu dikatakan Komandan Gus Kamla Armada Barat Laksamana Pertama Abdul Rashid Kacung di Sekupang, Batam, Jumat. Saat beraksi, kata dia, komplotan ini menggunakan kapal pancung atau perahu motor tempel kecil dengan mesin 40 PK dan membagi tugas masing-masing. Petugas juga mengamankan sejumlah alat yang digunakan komplotan tersebut untuk melakukan aksinya. Ia mengatakan berdasarkan laporan dari negara-negara tetangga, mereka juga diketahui sudah beberapa kali melakukan aksi di luar Indonesia seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Ia mengatakan biasanya jika di perairan Indonesia, khususnya sekitar Batam, gencar ada patroli, mereka akan pindah ke perairan sekitar Natuna, Pontianak, hingga Thailand. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, kata dia, tengah menelusuri siapa pihak yang berkepentingan dan mendanai aksi para perampok yang sering meresahkan pelaku pelayaran tersebut. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menegaskan fundamental dan stabilitas ekonomi makro masih terjaga meskipun nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi dan cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Agus di Jakarta Jumat mengatakan, secara umum tidak perlu khawatir tentang makro dan stabilitas keuangan Indonesia karena semua baik. Agus mengatakan, penguatan dolar Amerika Serikat yang saat ini sedang terjadi menyebabkan perlemahan mata uang di berbagai negara. Namun perlemahan rupiah masih lebih baik dari Brasil real dan Turki lira sejak awal tahun ini. Agus mengakui Indonesia masih memiliki kelemahan dalam neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit dan tingkat inflasi nasional secara tahunan atau year on year yang masih tinggi. Namun pemerintah dan Bank Indonesia telah berupaya untuk menstabilkan neraca transaksi berjalan agar defisitnya tidak terlalu melebar dan menahan inflasi agar stabil di bawah asumsi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2015 sebesar 5%. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi akan memberi jaminan produksi selama 5 tahun penuh kepada PT Industri Kereta Api guna meningkatkan kemajuan badan usaha milik negara tersebut dan produksi dalam negeri. saat melakukan kunjungan kerja ke PT Industri Kereta Api di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat, Jokowi mengatakan jaminan pesanan selama 5 tahun dari pemerintah berupa kereta api, monorel, MRT ataupun KRL lewat penugasan harus diberikan ke PT Industri Kereta Api. Menurut Kepala Negara, selama ini fokus produksi PT Industri Kereta Api masih meloncat-loncat karena PT Industri Kereta Api tidak mendapatkan pesanan secara konsisten dari pemerintah. Untuk mewujudkannya, pihaknya akan merancang terlebih dahulu bisa pesanan tersebut dari PT Kereta Api Indonesia, konsorsium pembuatan MRT, ataupun kerjasama dengan mitra untuk mempercepat kesempurnaan produk PT Industri Kereta Api. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan perhitungan terkait tingkat keefisienan anggaran yang dibutuhkan untuk jaminan produksi tersebut. Pemerintah Indonesia menyatakan akan memperkuat komitmen menurunkan emisi karbon seperti yang tertuang dalam Letter of Intent dengan pemerintah Norwegia 5 tahun lalu. Hal itu disampaikan Ketua Tim Pengendalian Perubahan Iklim, Rahmat Witular, usai bertemu Wakil Presiden Yusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta Jumat. Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla, Rahmat Witular mengatakan Wakil Presiden sangat antusias untuk menyelesaikan perjanjian kerjasama dalam menurunkan emisi gas karbon di tanah air. Penyelesaian komitmen tersebut akan dilakukan secepatnya dan diperkuat kembali pada kunjungan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg ke Indonesia pertengahan bulan ini. Kerjasama Indonesia dan Norwegia tersebut menghasilkan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, di mana Indonesia akan mendapatkan insentif jika berhasil menurunkan emisi karbon. Sejak penandatanganan Letter of Intent pada 2010 hingga kini, pemerintah baru mendapatkan kucuran dana $30 juta dari total $1 miliar dukungan dana yang dijanjikan. Berita terakhir, Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah mencoba memasarkan batik ke Singapura. Hal itu dikatakan manajer perdagangan, pelatihan dan pusat informasi Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah, Gendut Marjoko, Jumat. Meski demikian, ia tetap berupaya meningkatkan kuantitas ekspor batik ke Malaysia. Untuk memperkuat pemasaran di dua negara tersebut, Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah melakukan kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Melayu Singapura dan Kamar Dagang dan Industri Malaysia untuk penjualan melalui e-commerce atau biasa disebut penjualan online. Menurut dia, penandatanganan kerjasama tersebut rencananya akan dilaksanakan pada bulan April mendatang. Diharapkan melalui kerjasama tersebut semakin memperluas pasar ekspor batik dari Jawa Tengah. Pihaknya berharap agar para pengrajin batik di Jawa Tengah bisa meningkatkan produksi karena ke depan mereka harus memenuhi produk ke lebih banyak pasar. Sementara itu, selain batik, pasar asing juga meminati kain troso dari Jepara. Bahkan banyak permintaan datang dari Australia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di ibu kota Jakarta. Kami awali dengan koran Kompas dalam tajuknya, harian ini menulis, "Jangan korbankan rakyat." Kekisruhan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2015 antara Gubernur Jakarta sangat disesalkan. Proses yang berlarut bahkan berujung pada penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD merupakan contoh tidak baik dalam penyusunan anggaran. Dibandingkan dengan provinsi lain, pengesahan APBD Jakarta sudah sangat terlambat. Seharusnya penyusunan APBD rampung pada Oktober atau November 2014 dan bisa berjalan pada Januari 2015. Bulan Maret biasanya dimanfaatkan untuk pembahasan RAPBD perubahan. Namun faktanya penyusunan APBD Jakarta belum bisa disahkan sampai Maret 2015. Kelambatan pengesahan APBD Jakarta 2015 tentunya bisa memengaruhi serapan anggaran 2015. Hak angket yang merupakan hak DPRD sebenarnya tak perlu digunakan jika memang ada komunikasi tulus antara Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dan DPRD. Menurut Kompas, pertikaian elit politik hanya menciptakan kegaduhan yang tidak membawa manfaat. Kompas menulis agar pimpinan partai politik berpikir bahwa esensi dari kekuasaan adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan demi politik kekuasaan itu sendiri. Masalah yang dihadapi Jakarta antara lain banjir, kemacetan, dan kesenjangan sosial membutuhkan penanganan segera. Warga Jakarta yang sudah lelah didera persoalan tidak membutuhkan pertikaian politik pemimpin yang tidak membawa manfaat. Sementara itu, Harian Republika dalam tajuknya menulis antisipasi kemarau. Perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ihwal musim kemarau penting diperhatikan. Lembaga tersebut memperkirakan bahwa puncak kemarau tahun ini akan jatuh pada Juli mendatang. Sejak Juni, sebanyak 85% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Yang mengembirakan, Kepala BMKG Andi Eka Sakya menyebutkan bahwa musim kemarau kali ini tidak akan mengganggu musim tanam. Paling tidak, pernyataan ini memberikan gambaran bahwa pasokan pangan dan harganya tidak akan terganggu akan datangnya kemarau. Menurut Republika, dengan diumumkan sejak dini, semua pihak berharap penanganan atau antisipasi puncak kemarau tahun ini bisa lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena sudah hadir rutin pihak-pihak yang terkait langsung dengan antisipasi dampak buruk cuaca ini bisa terus menyempurnakan programnya secara lebih baik. Kita akhiri ulasan pers dari Koran Media Indonesia. Hari ini menulis sektor perikanan harus berkelanjutan. Dampak masif alat penangkap ikan pukat dalam merusak kekayaan laut sudah dikeluhkan sejak beberapa dekade terakhir. Namun dalam sejarah republik ini, baru seorang perempuan bernama Susi Pujastuti yang benar-benar terbukti berani menghentikan praktik jahat itu. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja Jokowi JK itu dengan lugas dan tegas melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela alias trau dan alat penangkap ikan pukat tarik atau seinet di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Ironisnya, dalam sepekan terakhir, kebijakan yang telah memperlihatkan hasil secara sangat signifikan itu diprotes keras. Ratusan hingga ribuan orang yang mengatasnamakan nelayan di sejumlah daerah pesisir Pantai Utara Pulau Jawa mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan mencabut peraturan tersebut. Menurut mereka, kebijakan itu akan mematikan kehidupan nelayan karena setiap kapal pukat besar dapat memberikan pekerjaan bagi sekitar 100 buruh nelayan. Menurut media Indonesia, sesungguhnya penggunaan pukat atau cantrang sebagai metode penangkapan ikan di laut telah lama dikecam. Dengan alat itu, seluruh jenis dan ukuran ikan bakal habis dikeruk. Jika praktik penangkapan tersebut terus dibiarkan, tidak diragukan lagi seluruh kekayaan alam laut kita segera terkuras habis. Karena itu, media Indonesia meminta gubernur hingga bupati dan wali kota setempat ikut membantu mencarikan solusi bagi para pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Kebijakan menghentikan kapal pukat dan cantrang mungkin saja pahit dalam jangka pendek. Namun dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan itu akan membuat sektor perikanan kita subur dan berkelanjutan. Sekian ulasan pers.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia RRI World Service. Program hari ini dalam sejarah menginformasikan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia dan luar negeri. Kami awali peristiwa sejarah yang terjadi pada 7 Maret 1936, Jerman melanggar perjanjian Versailles. Pasukan Wehrmacht menduduki zona demilitarisasi Ruhr. Pendudukan Ruhr sebagai bentuk pernyataan konselir Jerman Adolf Hitler bahwa ketentuan perjanjian Versailles yang dibuat usai Perang Dunia Pertama dianggap sudah usang. Pada isi perjanjian tersebut, Jerman setuju untuk mendemilitarisasi Ruhr. Sementara itu, kekuatan Barat yang terlibat perjanjian Versailles tidak mengambil langkah-langkah konkret untuk melawan Jerman. Sebelumnya, Jerman telah melakukan wajib militer yang sebenarnya terlarang berdasarkan perjanjian Versailles. Akhirnya, pada tahun 1938, Hitler mengirim pasukan untuk menduduki Austria, kemudian ke Polandia pada 1939. Invasi ke Austria dan Polandia akhirnya memicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah yang terjadi pada tanggal 7 Maret 1966. Prancis menarik diri dari keanggotaan NATO. Jenderal de Gaulle resmi mengumumkan niat Prancis untuk menarik diri dari struktur militer Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Keluarnya Prancis dari NATO setelah kepala negara Prancis melihat kebijakan nuklir Amerika sangat mendominasi organisasi tersebut. Selanjutnya, Presiden Prancis de Gaulle meminta Amerika Serikat untuk mengevakuasi pangkalan mereka di wilayah Prancis, terutama di Fontainebleau dan Katoru. Kami akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 7 Maret 1967. Dimulainya masa persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang akhirnya mencabut mandataris Presiden Soekarno. Usai peristiwa gerakan 30 September 1965, situasi politik dalam negeri Indonesia mengalami tensi yang sangat tinggi. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Selanjutnya pada 20 Februari 1967, Soekarno memilih untuk melepaskan semua kekuasaan eksekutif kepada Soeharto, namun ia masih mempertahankan posisinya sebagai Presiden. Keputusan Soekarno tidak menghentikan Dewan Perwakilan Rakyat karena DPR bersikeras bahwa sidang istimewa MPRS akan tetap digelar. Sidang istimewa MPRS yang diadakan bertujuan untuk meninjau kinerja Soekarno dan mencapai keputusan akhir tentang apakah dia terlibat atau tidak dengan gerakan 30 September 1965. MPRS mengadakan sidang istimewa yang dimulai pada 7 Maret hingga 12 Maret. Pada persidangan tersebut, MPRS akhirnya mencabut mandat Soekarno sebagai presiden dan pada 12 Maret 1967, MPRS melantik Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden sementara hingga pemilu dilaksanakan pada 1968. Saudara pendengar di mana saja berada, demikianlah program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW 15150 9525 11785 kHz program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan fokus dengan judul Rupiah Kembali Terpuruk. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih dibayangi pelemahan pada perdagangan Jumat 6 Maret 2014. Di pasar spot, seperti dikutip dari data Bloomberg, rupiah dibuka melemah ke posisi 13.007 rupiah per dolar Amerika Serikat dibanding penutupan hari Kamis pada level 12.990 rupiah. Rupiah masih rawan melemah seiring belum adanya sentimen positif di tengah penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Meski dikabarkan otoritas Bank Indonesia BI telah melakukan intervensi, namun menurut riset NH Korindo Securities, hal itu tidak banyak berpengaruh pada peningkatan laju rupiah. Selain itu, pernyataan dari Bank Indonesia maupun pemerintah yang terkesan tidak terlalu khawatir dengan pelemahan rupiah justru turut mendukung mata uang Garuda semakin melemah. Rupiah diperkirakan berada di rentan level 13.075 rupiah sampai 13.000 per dolar Amerika Serikat. Terkait pelemahan rupiah, anggota Komisi 11 Muhammad Misbahkun mengatakan Komisi 11 segera memanggil Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menanyakan penyebab terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dia mengatakan pemerintah harus menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah itu karena berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional, terutama kegiatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan apa langkah konkret yang sudah diambil untuk mengatasi gejolak tersebut. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah harus menaati asumsi nilai tukar rupiah tersebut karena sudah tercantum dalam Undang-Undang APBN 2015. Misbahkun mengatakan pemerintah tidak bisa begitu saja menganggap remeh tingginya nilai dolar terhadap rupiah karena mempengaruhi psikologis pasar. Dia menjelaskan sebaiknya pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan yang terkesan hanya mendinginkan suasana di masyarakat, namun harus melakukan langkah konkret untuk mengatasinya. Wakil Sekjen Partai Golkar itu mengatakan nilai dolar Amerika Serikat yang sudah melebihi 13.000 rupiah bukan hanya melewati nilai keekonomian, namun juga menjadikan kurs rupiah sudah terlalu rendah. Dia mengatakan BI sudah semestinya melakukan intervensi pasar dengan melepas cadangan US dollar yang dimiliki sehingga nilai tukar rupiah kembali pada nilai yang wajar. Menanggapi pelemahan rupiah, Gubernur Bank Indonesia BI Agus Martowardoyo mengatakan bahwa hal itu bersifat sementara. Menurutnya, jika kedepannya rupiah terus tertekan, BI siap untuk melakukan intervensi. Pihaknya juga mengaku akan terus berada di pasar untuk menjaga volatilitas nilai tukar rupiah. Dia mengatakan ketersediaan cadangan devisa, CADEV, saat ini atau US dollar 114,2 miliar pada akhir Januari 2015 lalu dinilai masih mampu untuk intervensi rupiah. Agus mengatakan cadangan devisa yang ada saat ini bisa membiayai 6,8 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menilai terperosoknya nilai tukar rupiah menjadi 13.000 rupiah per dolar Amerika Serikat harus menjadi pelecut semangat lepas dari ketergantungan impor. Ekonomi Indonesia, kata dia, harus lebih mandiri. Menurutnya, pelemahan rupiah menjadi insentif buat Indonesia menjadi mandiri. Dia menegaskan impor harus dikurangi. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Kedutaan besar Brasil di Indonesia enggan menanggapi kelanjutan nota protes yang dilayangkan Indonesia terhadap Presiden Brasil Dilma Rousseff karena menolak menerima surat kepercayaan atau kredensial Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Rianto, pada 20 Februari 2015. Hal itu dikatakan Wakil Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Leonardo Monteiro, di Jakarta Sabtu. Ia juga enggan berkomentar mengenai prospek hubungan Indonesia dan Brasil ke depan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah mengonfirmasikan bahwa sebanyak 16 warga negara Indonesia dinyatakan hilang di Turki saat melakukan tur bersama rombongan lainnya yang diisukan akan bergabung dengan kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Tim Sea Raider Western Fleet Quick Response dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menangkap 6 orang pelaku perampokan yang sering beroperasi di Selat Malaka dan sekitarnya saat hendak melakukan aksi di Tanjung Uncang, Batam. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menegaskan fundamental dan stabilitas ekonomi makro masih terjaga meskipun nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi dan cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Agus di Jakarta, Jumat, mengatakan secara umum tidak perlu khawatir tentang makro dan stabilitas keuangan Indonesia karena semua baik. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi akan memberi jaminan produksi selama 5 tahun penuh kepada PT Industri Kereta Api guna meningkatkan kemajuan badan usaha milik negara tersebut dan produksi dalam negeri. Saat melakukan kunjungan kerja ke PT Industri Kereta Api di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat, Jokowi mengatakan jaminan pesanan selama 5 tahun dari pemerintah berupa kereta api, monorel, MRT ataupun KRL lewat penugasan harus diberikan ke PT Industri Kereta Api. Pemerintah Indonesia menyatakan akan memperkuat komitmen menurunkan emisi karbon seperti yang tertuang dalam letter of intent dengan pemerintah Norwegia 5 tahun lalu. Hal itu disampaikan Ketua Tim Pengendalian Perubahan Iklim Rahmat Witular usai bertemu Wakil Presiden Yusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta Jumat. Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla, Rahmat mengatakan Wakil Presiden sangat antusias untuk menyelesaikan perjanjian kerjasama dalam menurunkan emisi gas karbon di tanah air. Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah mencoba memasarkan batik ke Singapura. Hal itu dikatakan manajer perdagangan, pelatihan dan pusat informasi Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah, Gendut Marjoko, Jumat. Meski demikian, ia tetap berupaya meningkatkan kuantitas ekspor batik ke Malaysia. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Jawa Timur untuk berarung jeram di Sungai Kromong. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, apabila Anda pencinta olahraga ekstrim, segera jadwalkan liburan Anda untuk pergi ke Jawa Timur dan mencoba berarung jeram di Sungai Kromong. Karena di sana, tepatnya di daerah Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, ada salah satu tempat arung jeram yang terbaru, mengasihkan dan terlengkap. Selain dilengkapi dengan wahana outbound untuk anak-anak dan dewasa, dekat pula dengan wisata air terjun dan pemandian air panas, juga karena Sungai Kromong termasuk kategori 3 untuk berarum jeram, yang artinya curam. Pendengar, Sungai Kromong menawarkan sensasi yang berbeda dan menantang untuk dicoba. Sungai ini memiliki jeram yang menantang dan memacu adrenalin Anda dalam berarum jeram. Jarak untuk berarum jeram sendiri kira-kira 6 km dan dapat ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Di sepanjang perjalanan menyusuri derasnya sungai, Anda juga dapat menikmati hijaunya pemandangan di kiri dan kanan. Pendengar, berarum jeram di Sungai Kromong, Pacet, memang pantas dijadikan pilihan tujuan wisata karena jarak tempuh dari beberapa kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, Mojokerto, Pasuruan hanya memerlukan waktu 1,5 jam. Jarak tempuh arum jeram juga lebih panjang, kurang lebih 2,5 hingga 3 jam, sehingga Anda akan benar-benar puas ketika berarum jeram. Selain itu, suasananya masih sangat alami. Segarnya hawa pegunungan khas lereng Welirang, rindangnya ratusan pohon pinus di sekitar base camp, tempat tamu beristirahat sementara dan makan siang, menyambut kedatangan Anda. Sungai Kromong juga memiliki beberapa air terjun kecil yang bisa digunakan untuk tempat berfoto. Dan yang paling menjadi daya tarik berarung jeram di Sungai Kromong adalah jeram-jeram alami setinggi 2-3 meter yang akan membuat adrenalin Anda berdegup kencang. Tapi Anda tidak perlu khawatir karena guide yang berpengalaman akan membawa Anda dengan aman sampai akhir perjalanan. Pendengar, tentu menyenangkan dan menegangkan berarum jeram di Sungai Kromong. Tidak hanya memacu adrenalin dengan berarum jeram saja, Anda juga bisa mencoba berselancar di sungai atau yang biasanya disebut dengan river boarding. Dan ketika arus arum jeram sudah mencapai ke titik base camp, bisa dipastikan perut Anda sudah mulai keroncongan. Namun Anda tidak perlu khawatir karena di sini ada tempat kuliner yang bisa diandalkan, yaitu nasi empong khas Pacet. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik berarum jeram di Sungai Kromong, Pacet, Jawa Timur. Bila Anda ingin menguji adrenalin Anda, cobalah berarum jeram di sini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Lalu Fikran Shinkan, dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal
Gerabah Kasongan dari Yogyakarta. Kasongan terletak di selatan kota Yogyakarta, kurang lebih 6 km dari pusat kota, tepatnya daerah Pedukuhan Kajen, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul. Desa ini merupakan desa penghasil kerajinan gerabah yang sudah terkenal sampai ke luar negeri. Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk dan dibakar untuk kemudian dijadikan alat-alat yang berguna untuk membantu kehidupan manusia. Desa Kasongan telah menjadi desa gerabah sejak masa penjajahan Belanda. Penduduk desa yang tidak lagi memiliki lahan persawahan untuk mencari nafkah beralih menjadi pembuat gerabah. Setelah kawasan ini diperkenalkan oleh seniman Yogyakarta Sabto Hudoyo per tahun 1971 hingga tahun 1972, kerajinan gerabah mulai dibuat dengan desain yang lebih modern. Saat ini dapat dijumpai berbagai motif untuk berbagai jenis bentuk barang. Yang paling banyak dijumpai adalah berbentuk guci, pot, meja, kursi, dan lain-lainnya. Gerabah diperkirakan telah ada sejak masa prasejarah, tepatnya setelah manusia hidup menetap dan mulai bercocok tanam. Situs-situs arkeologi di Indonesia telah ditemukan banyak tembikar yang berfungsi sebagai perkakas rumah tangga atau keperluan religius seperti upacara dan penguburan. Kasongan mulanya adalah tanah pesawahan milik penduduk desa di selatan Yogyakarta. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, di daerah pesawahan milik salah satu warga tersebut ditemukan seekor kuda yang mati. Kuda tersebut diperkirakan milik pejabat Belanda. Karena saat itu masa penjajahan Belanda, maka warga yang memiliki tanah tersebut takut dan segera melepaskan hak tanahnya supaya tidak dituntut oleh Belanda. Ketakutan serupa juga terjadi pada penduduk lain yang memiliki sawah di sekitarnya yang akhirnya juga melepaskan hak tanahnya. Banyaknya tanah yang bebas membuat penduduk desa lain segera mengakui tanah tersebut. Penduduk yang melepaskan hak tanah tersebut kemudian beralih profesi menjadi pengrajin keramik. Sebenarnya tanah tersebut hanya digunakan untuk mainan anak-anak dan perabot dapur saja. Namun karena ketekunan dan tradisi yang turun-temurun, Kasongan akhirnya menjadi desa wisata yang cukup terkenal. Di desa Kasongan, Anda dapat menemukan sentra kerajinan gerabah yang dimotori oleh lebih dari 300 pengrajin, menyerap 1.000 lebih tenaga kerja, membuat sentra kerajinan ini mampu menembus pasar gerabah internasional. Showroom yang berjajar rapi di kanan-kiri jalan dipadukan dengan workshop para pengrajin di mana kita dapat ikut langsung membuat keramik, dan Festival Seni Kasongan yang rutin diadakan setiap tahunnya membuat desa ini menjadi sebuah tujuan wisata kerajinan yang berkesan bagi siapapun yang mengunjunginya. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai gerabah Kasongan dari Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya.
Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Suara Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun di aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Bersama saya, Yuli Suparman, kita berjumpa lagi dalam acara Pelangi Nada, yaitu sebuah program yang memperkenalkan musik-musik karya musisi-musisi Indonesia, baik tradisional atau modern. Kali ini kami akan memperkenalkan sebuah grup musik bernama Aura Band. Dengarkanlah lagu pertamanya berjudul Berikan Aku Waktu.
Tuhan, dengarkanlah aku cinta kepadanya, tapi aku tak berani untuk mengatakan cinta. Tuhan, izinkanlah, sungguh aku makin cinta. Mengapa ku tak berani untuk bicara padanya,
Saudara, baru saja Anda mendengarkan sebuah lagu berjudul Berikan Aku Waktu dari grup Aura Band. Aura Band adalah band yang berasal dari Kota Bogor yang didirikan pada tanggal 14 April 2008. Band ini menampilkan album perdananya dengan judul Beri Aku Waktu. Aura band terdiri dari 6 anak muda, antara lain Boni vokal, Angga gitaris, Kiki gitaris, Panji bassis, Derry keyboard, dan Aris drum. Aura band adalah anak-anak muda yang memiliki harapan dan cita-cita sederhana. Ingin mengembangkan kreativitasnya, ingin mengisi ruang-ruang yang tersedia di kancah musik Indonesia, dan sedikit mau mencuri perhatian publik tanah air melalui karyanya sendiri, serta mau menjadi teman buat fans dan pencinta musik Indonesia. Dengan musik berjenis pop, band ini tampaknya akan digandrungi oleh siapapun, khususnya anak-anak muda lewat alunan musik dan syair curahan hati sederhana, dalam balutan melodi yang harmonis dan tetap menjunjung tinggi originalitas. Saudara, mari kita dengarkan lagu berikut berjudul Cinta Buta. Selamat mendengarkan.
Aku sedang jatuh cinta, tapi aku tak berdaya. Ketika kau katakan aku sudah gila, aku memang sudah gila. Masih saja jatuh cinta, meski aku dan dia bukan apa-apa.
Aura band pada singlenya yang lain berjudul Cinta Buta telah menggait model terkenal Indonesia bernama Catherine Wilson untuk video klipnya. Menurut sang vokalis Boni, mereka sengaja memilih Catherine Wilson karena mereka membutuhkan sosok wanita cantik yang dewasa yang sesuai dengan tema lagu Cinta Buta. Aura band telah berkomitmen untuk membangun komunitas bersama sebagai rumah kreativitas tempat mereka bergaul, bermain, mencurahkan perasaan dan kegundahan hati sebagai anak muda. Dari ruang lingkup pertemanan itulah melahirkan sebuah lagu. Kebetulan mereka punya hobi sama, main musik. Saudara, menutup acara kita kali ini, mari kita dengarkan dua lagu Aura Band berjudul Merelakanmu dan Meski Karena Cemburu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
semuanya akan berakhir untuk selamanya. Dan pergilah, ku merelakanmu.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.